9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Beogradu i Briselu razgovori o evrointegracijama Srbije. Nemačka traži dodatne napore Beograda da bi dala zeleno svetlo za početak pregovora. Sirija će dozvoliti uništavanje hemijskog oružja samo ako će Obamina administracija to finansirati, poručio Bašar el-Asad. Beogradska filharmonija počinje novu sezonu. Na evropskom prvenstvu za košarkaše Srbija-Slovenija od 14.30 u borbi za plasman od 5. do 8. mesta. U Nišu je 10, Kragujevcu 13, Novom Sadu i u Beogradu 14 stepeni. Danas oblačno sa padavinama, krajem dana postepeno razvedravanje, temperatura od 15 do 25 stepeni. Ovo izdanje Vesti u 9 počinjemo informacijom koja je upravo stigla u našu redakciju. Jedan pripadnik Euleksa ubijen je jutros kada je nepoznata osoba pucala na vozilo misije Evropske unije na teritoriji opštine Zveče na severu Kosova, saznaje agencija Beta. Povređena su još dva policajca kojima se lekarska pomoć ukazuje u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici. Niko iz policije nije bio dostupan za više informacije o tom događaju, a očekujemo da ćemo više saznati u našim narednim informativnim emisijama.
Prelazimo na ostale vesti. Manje od mesec dana ostalo je do novog ocenjivanja Evropske unije o tome da li je Srbija ispunila sve što je od nje traženo. Evropska komisija trebalo bi 10. oktobra da podnese izveštaj o napretku Srbije, a zvaničnici u Beogradu očekuju pozitivnu ocenu, prvenstveno zbog potpisivanja Briselskog sporazuma sa Prištinom. I dok se čeka ocena u Beogradu, ali i u Briselu, zvaničnici Evropske unije i Srbije razgovaraju o tome šta još može da se uradi. Ministar zadužen za evrointegracije Branko Ružić i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević u Briselu će razgovarati sa šefovima predstavništava zemalja Evropske unije, dok će se u Beogradu sastati vicepremijer Aleksandar Vučić i izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Upravo o temi evrointegracija u Vestima u 9 razgovaramo sa Vladimirom Petronijevićem iz grupe 484. Gospodine Petronijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se bliži i datum obelodanjivanja novog izveštaja, ali i datum početka pregovora, tako čini se Srbija dobija neke nove, mnogi bi rekli smernice u smislu novih uslova ili proširivanja već postojećih. Naime, nakon Jelka Kacina, koji je tražio da se na putu ka Evropskoj uniji postavi i pitanje Vojvodine, danas je visoki funkcioner vladajuće Nemačke demohrišćanske stranke Andreas Schockenhoff rekao da Srbija mora da učini dodatne napore kako bi Nemačka dala zeleno svetlo za početak pregovora. Pomenuo je sprovođenje Briselskog sporazuma sa Prištinom, koje se po njemu odvija suviše sporo. Kako ste vi razumeli ove izjave i da li se one mogu smatrati nekom vrstom probnih balona?
Te izjave zapravo ne treba prihvatiti ili ne treba smatrati posebno iznenađujući. To Srbija naravno treba da uzme u obzir, ali ne verujem da će biti ključno i opredeljujuće za početak pregovora između Beograda i Brisela. Moram uzeti u obzir još neke okolnosti, a to je da mi imamo u Nemačkoj izbore. To je nešto što također opredeljuje ponašanje i nemačkih političara u ovom trenutku, ali istovremeno moramo i priznati da Nemačka ima dosta tvrd stav i principijelno tvrd stav kad je reč o evropskim integracijama Srbije, koji uvek pronalaze neko svoje mesto u unutrašnjim dogovorima zemalja članica Evropske unije, dakle unutar evropskog prostora, i da postoje i određene zemlje u Evropskoj uniji na koje se mi možemo osloniti kada je reč o stvaranju one potrebne političke volje da se ipak pregovori počnu u januaru.
Upravo je to možda i odličan uvod za moje naredno pitanje. Da li zaista očekujete posle poslednjih izjava evropskih zvaničnika da pregovori Srbije i Evropske unije počnu u januaru naredne godine?
Ja verujem da će početi, jer pregovarački okvir jeste nešto što ide jednim putem koji je, čini mi se, unapred dogovoren. Čini mi se da uspešna realizacija izbora na Kosovu i formiranje zajednice srpskih opština, istovremeno implementacija drugih sporazuma koji su potpisani između Beograda i Prištine, daće onaj realni osnov da dobijemo i zeleno svetlo od strane Berlina i nove vlade koja će biti u međuvremenu formirana, što nije beznačajna stvar, i u tom smislu da će pregovori u januaru zaista i početi.
Gospodine Petronijeviću, hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti 9 bio je Vladimir Petronijević iz grupe 484.
A na domaćoj političkoj sceni opozicija pokušava da konsoliduje svoje redove. Do kraja nedelje trebalo bi da se sastanu lider LDP-a Čedomir Jovanović i potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić. A kako prenose mediji, od tog sastanka zavisi da li će se LDP pridružiti demokratama u odbrani vlasti u Beogradu. Prethodno su Pajtić i lider URS-a Mlađan Dinkić dogovorili zajednički nastup na lokalnim izborima u Vrbasu. O tome da li se stvaraju novi savezi u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vašim slušacima.
Kako vi procenjujete ovo što se LDP, odnosno Čedomir Jovanović, sastaje sa Pajtićem, a ne sa Đilasom?
Prvo, Đilas se sigurno ne isključuje, takav bi bio i red svakojaki, da ne kažem, demokratskih odnosa u svakoj zemlji, pa tako i kod nas. Jednostavno, u ovom trenutku očigledno da je napravljena jedna podela poslova. Đilas brine verovatno o tome kako da ne bude smenjen u Beogradu i očigledno da je veliku energiju na tome posvetio, a s druge strane očigledno da je Bojanu Pajtiću kao jednom vrstom političkom operativcu ostavljeno da sada formira prvo ovu infrastrukturu koja je bitna za neposredno održavanje izbora u pojedinim vojvođanskim opštinama i s tim da Bojan Pajtić stvarno ima jedan širok manevarski potez kao relativno nepotrošena figura na političkoj sceni Srbije. Čovjek je sposoban za to, a dok glavni šef obavlja neku drugu vrstu priče.
Proteklih mjeseci Đilas i Jovanović jesu bili u sukobu. LDP je recimo pre pola godine rekao da stavlja tačku na veze sa demokratama i to zbog prelaska Milivoja Verbalova, koji je potpredsjednik Skupštine Vojvodine i prešao je iz LDP-a u Demokratsku stranku. Da li uopšte postoji prostor za saradnju DS-a i LDP-a i gde vidite taj prostor?
Pa vidite, ide zima. A zimi, što kaže, svi mačići se skupljaju na gomilu da bi se ugrejali. A ta zima jeste velika i ta najavljena naprednjačka ofanziva koja se ne vidi kraja. Naprednjaci imaju zanimljivu političku filozofiju, to je osvajanje, osvajanje, osvajanje. Dokle će osvajanje ići, to ćemo videti. Ali u tom osvajanju neki manji politički igrači mogu da nestanu sa scene. Pa čak i veći politički igrači kao što je Demokratska stranka mogu da budu oslabljeni.
I kako ste vi razumeli to što nijedna opoziciona partija za sada nije podržala protest koji je najavila Demokratska stranka zbog mogućnosti da Dragan Đilas bude smenjen sa mesta gradonačelnika Beograda?
Ovo je politička borba i u toj političkoj borbi svi učesnici očekuju da budu na određen način namireni. Ali očigledna stvar da Demokratska stranka u ovom trenutku mora prvo da odgovori na jedan široko zamišljeni, da kažem, opozicijni front koji je lansirala LDP. Ako ona vrlo brzo odgovori pozitivno, ja očekujem da će se i zastave LDP-a i nekih drugih ovih, kako se zove, Ujedinjen regiona i tako dalje, lepršati sajno s demokratama. Ako se ne dogovore o zajedničkom nastupu, onda će biti branite sami svoga predsjednika.
Gospodine Radosavljeviću, hvala puno na uključenju Vesti u 9. Čuli ste političkog analitičara Duška Radosavljevića.
A u Vesti u 9 vraćamo se informaciji s početka emisije. Jedan pripadnik Euleksa ubijen je jutros kada je nepoznata osoba pucala na vozilo misije Evropske unije na teritoriji opštine Zvečan na severu Kosova. Na telefonskoj liniji je i naš novinar iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić. Tanja, da li ima bilo kakvih detalja ko je pucao i šta se zapravo dogodilo?
Zvanično nije oglasio povodom svega što se desilo, kao ni KPS, osim nezvanične potvrde ove informacije da je jedan policajac Euleksa ubijen, a da su dvojica povređena i da se njima ukazuje pomoć u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici. Na lice mesta su izašle specijalne jedinice Euleksa i KFOR-a, vrše uviđaj, ali kaže za sada nema nikakvih zvaničnih detalja.
Da li je u Kosovskoj Mitrovici mirno posle ovog incidenta i posle prebacivanja povređenih pripadnika Euleksa u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici?
Da, jeste. Apsolutno se ništa ne dešava, ništa se nije ni primetilo, a ubistvo se desilo inače na teritoriji opštine Zvečan. Kažem, u Mitrovici je mirno.
Iz Kosovske Mitrovice javila se za Vesti 9 naša novinarka Tanja Vujsić.
9 sati 9 minuta slušate Radio Beograd 1. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad rekao je da Sjedinjene Države mogu da preuzmu zalihe hemijskog oružja i unište ga samo ukoliko je Obamina administracija spremna da plati troškove te operacije. U intervju televiziji Fox Asad je potvrdio da Sirija posjeduje hemijsko oružje i da još 2003. godine predložila Ujedinjenim nacijama da se na Bliskom istoku stvori region bez hemijskog oružja, ali da je Amerika tada to i odbila. Pripremila Jelena Vidić.
Ohrabren podrškom Moskve, sirijski predsjednik Asad ponovo prkosi Zapadu, ovoga puta tražeći da Vašington snosi troškove uništavanja sirijskog hemijskog oružja, što bi prema njegovim procenama koštalo oko milijardu dolara.
Ako je američka administracija spremna da plati i preuzme odgovornost da odnese toksični materijal u Ameriku, zašto to ne učini?
Asad napominje da izveštaj generalnog sekretara i istražnog tima Ujedinjenih nacija nije potvrdio ko je kriv za nedavni napad hemijskim oružjem.
Jedini materijalni dokazi koje su inspektori Ujedinjenih nacija uzeli i odneli na ispitivanje su uzorci krvi i zemljišta.
Ostajući pri tvrdnji da je napad delo sirijskih pobunjenika, Damask je obećao Moskvi da će u roku od nedelju dana uputiti Međunarodnoj organizaciji za zabranu hemijskog oružja podatke o svom hemijskom oružju. To je izjavio zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkin posle susreta sa Bašarom al-Asadom u Damasku. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov prethodno je najavio da će Rusija te dokaze predstaviti Savetu bezbednosti. Sa druge strane, američki ministar odbrane Chuck Hagel kaže da će američka vojska nastaviti da preti Siriji upotrebom sile ukoliko Damask odbije da sprovede dogovor o kontroli i uništenju hemijskog oružja i ponavlja da Vašington nema nameru da povuče svoje ratne brodove iz Mediterana.
U Atini je sinoć izbio sukob između policije i demonstranata koji su učestvovali u antifašističkoj povorci u blizini mesta gde je pre dva dana ubijen jedan od njihovih aktivista. Policija je upotrebila suzavac i šok bombe kako bi rastarala demonstrante koji su pokušali da napadnu jednu policijsku stanicu. Prethodno je uhapšen član desničarske partije Zlatna Zora koji je priznao napad na levičarskog aktivistu. 9:12. Beogradska filharmonija večeras otvara novu sezonu. Pod sloganom Idemo dalje, sezona je posvećena 90. godišnjici postojanja tog orkestra. PR filharmonije Nevena Šinka kaže za Vesti u 9 da će večerašnji koncert biti posvećen jevrejskoj novoj godini.
Dirigovat će Ruben Gazarian, a kao solista će se predstaviti mandolinista Avi Avital. Program je, da kažemo, prilagođen ovoj prilici, a osim jevrejske, Beogradska filharmonija će ove sezone obeležiti i nove godine drugih kultura. U novoj sezoni očekuje nas 30 koncerta koji su podeljeni u 6 ciklusa. Osim ciklusa nove godine, tu su još neki provereni koncerti u okviru ciklusa klasičnog, Pika točka tačka i Bizart, a očekuju nas i dva nova projekta, odnosno dva nova ciklusa Beogradske filharmonije, bez teksta i na visokim potpeticama, gde će se predstaviti žene dirigenti.
A dok u Srbiju polako stižu sve hladni dani koji posebno brinu one koji nemaju krov nad glavom, Crveni krst opštine Palilula u kulturnom centru grad večeras organizuje humanitarni koncert Pojačaj kao pomoć beogradskim beskućnicima. Volonteri Crvenog krsta ovu akciju organizuju po peti put, kaže za Vesti u 9 sekretar Crvenog krsta Palilula Slavica Musić.
Koncert organizuju kao i u prethodnih nekoliko puta volonteri Crvenog krsta Palilula okupljenih pod nazivom Pojačaj. Cilj ovog koncerta je prikupljanje sredstava za rešavanje najurgentnijih problema onih naših sugrađana koji žive bez krova nad glavom i pokušat ćemo od novca koji večeras budemo skupili da nabavimo za njih hranu, veš, primuse, lekove, nekome možda da izvadimo neki dokument i da kažemo ono, na druge neke nerešive probleme da probamo da nađemo.
U glavnom gradu Srbije inače zvanično je registrovano oko 1.500 ljudi koji žive na ulici, no pretpostavka je da se njihov broj kreće između 3.000 i 4.000.
Branko Ružić u fudbalskom klubu Partizan, Aleksandar Antić u Crvenoj zvezdi, Vuk Jeremić u teniskom savezu, do skora Velimir Ilić u atletskom, a od juče Zoran Babić na čelu Vaterpolo saveza Srbije. Samo su neka od imena političara koji su angažovani u sportskim savezima, klubovima, timovima. O već dugo uspostavljenoj praksi veze političara i sporta sa Vladimirom Goatijem iz Transparentnosti Srbije razgovarala je Brankica Đikanović.
Jako puno političara je u upravnim odborima sportskih klubova. Koliko je, gospodine Goati, problematično to sa stanovišta sukoba interesa?
Ja mislim da to je jedna od vrlo ozbiljnih zanemarenih stvari i da koliko god se zaklinjali, oni zapravo služe klubovima da budu neka vrsta transmisije između financija državnih, javnih financija i financija kluba. U tom smislu čini mi se da je to zanemarena stvar koja jača korupciju, tako da zapravo sukob između klubova pomalo će postati sukob između partija.
Iako sprega političara i klubova pomaže da klubovi bolje funkcionišu, da li ostaje sumnja da je novac zloupotrebljen?
Pa to ne možemo reći da je uvek novac, ali najčešće je to dobijanje novca, olakšavanje pristupa i to spada u korupciju. I na kraju krajeva žrtva, kako god okrenete, kogod između njih bude uspešniji, dobije nešto što se zove javni novac, ono uplaćujemo porezima, što ne znači da država ne treba na jedan tematski način da pomaže sport, ali ne tako što će na neodređeni, neprecizan, nepredvidljiv način redistribuirati jedan deo sredstava državljana Srbije, dakle javnih preduzeća, određenom sportskom klubu.
Da zaključimo, sve će se sigurno promeniti kada se klubovi privatizuju.
To jeste, ali to se nekako odlaže ad calendas graecas, a ova stvar mogla se uradi za 10 dana.
Gospodine Goati, hvala vam što ste govorili za vesti Radio Beograda 1.
A mi smo stigli do vesti sporta. U studiju je Snežana Pantović. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro. U sportskoj hronici govorimo o košarci i fudbalu.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj, specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće za plasman od 5. do 8. mesta na prvenstvu Evrope sa domaćinom Slovenijom. Utakmica će početi u 14 časova i 30 minuta, a pobeda bi značila i direktan plasman na šampionat sveta, dok i poraz otvara još jednu šansu za odlazak na Mundo Basket, koji će se održati sledeće godine u Španiji. U četvrtfinalu Srbija je deklasirana od Španije sa 90-60, dok su Slovenci izgubili od Francuza sa 72-62. Tako je prvi polufinalni par Španija-Francuska, a za preostala dva mesta danas će se boriti od 17 časova i 45 minuta Hrvatska-Ukrajina, a onda sledi utakmica Litvanija-Italija. Sinoćne duele fudbalske lige šampiona obeležili su senzacija koju su priredili fudbaleri Bazela trijumfom nad Chelseajem u Londonu sa 2-1, zatim hat-trick Mesija i pobeda Napolija u derbiju. Evo i svih rezultata. Dakle, Chelsea-Basel 1-2, iako je Chelsea vodio čak i na poluvremenu. Schalke Steaua 3-0, Olympique Marseille Arsenal 1-2, Napoli Borussia Dortmund 2-1, Atletico Madrid Zenit 3-1, Austrija Porto 0-1, Barcelona Ajax 4-0, dakle rekli smo već, 3 gola Mesija i 1 pogodak Pikea i Milan Celtic 2-0. Predsjednik FIFA Sepp Blatter konačno je priznao javnosti da je Katar dobio organizaciju svetskog prvenstva 2020. godine zbog političkih i ekonomskih uticaja. Prvi čovjek svetskog fudbala otkrio je da su najviši čelnici određenog broja zemalja naredili predstavnicima fudbalskih saveza da daju glas upravo Kataru. Blatter je najavio nezavisnu istragu.
Čuli ste Snežanu Pantović, a više o sportu od 15.30 u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko znamo o tome šta nas sve čeka na putu ka Evropskoj uniji? Koliko ima pregovaračkih poglavlja? Zašto se najpre otvaraju poglavlja 23 i 24? Da li poslednje izjave izvestioca Jelka Kacina znači da ne treba isključiti nova uslovljavanja? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu i Novom Sadu je 13, u Kragujevcu i u Beogradu 14 stepeni. Danas oblačno sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Sanja Babić.
Na oblačenje sa kišom ujutri pre podne zahvatit će severne i zapadne krajeve zemlje, a posle podne proširit će se i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 15 stepeni u centralnoj i zapadnoj Srbiji do 25 stepeni na jug. Posle podne na severu, a noći u ostalim krajima postepeno razvedravanje. U Beogradu danas oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Kasno posle podne uveče postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura bez većeg kolebanja oko 15 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Vladimir Mihajlović, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Jelena Perendije. Prijetno.